sadly, the whole thing has become corrupted. Tony Blair said, the EU today is no longer about peace, it is about power. And how right he was, and how that power has shifted. When Kohl and Mitterrand came here, representing their countries 25 years ago, it was a partnership of equals, but no longer. France is now severely diminished, trapped inside a currency, from which she can't recover, and the French voice in this relationship and in Europe is little more now, frankly, than a pipsqueak. We're living, and it's an irony, isn't it, that a project that was designed to contain German power has now given us a totally German-dominated Europe. Just look at the euro. Germany has a currency that is undervalued by 20%, a growing and massive trade surplus, and most growth in the German economy since the collapse of 2008 has indeed been in exports to other Eurozone countries, such as your very big arms sales to countries like Greece. And when we have a general election that says a country like Greece wants to change direction, well, I'm sorry, but that now must be brushed aside because the Germans don't want it. And in what must count as perhaps the worst piece of public policy seen in modern Europe for half a century, when you compounded the already failing and flawed EU common asylum policy by saying to the whole world, please come to Europe, and we saw, frankly, virtually a stampede, and we learn that 80% of those that are coming are not Syrian refugees. In fact, what you've done is to open the door to young, male, economic migrants, many of whom, I have to say, behave in a rather aggressive manner, quite the opposite to what you would ever expect to see from any refugee. And yet, when that failure is met by objections from countries like Hungary, their opinions are crushed. This isn't a Europe of peace, it's a Europe of division. It's a Europe of disharmony. It's a Europe that is a recipe for resentment. And yet, faced with all this failure, both of you said the same thing today. You said Europe isn't working, so we must have more Europe. More of the same failing. Well, there is, I think.
Zavolejte k nám na telefonní číslo 735 05 85 41 nebo nám napište na e-mail studio.rokycany@gmail.com nebo nám zavolejte na Skype studio.rokycany_svcs.
Krásné sobotní odpoledne vysílá studio Rokycany ze svobodného vysílače, který právě teď posloucháte. Mě pořád ty úvody tak nejdou. Že nad tím moc přemýšlím a pak neřeknu to, co bych opravdu chtěl a hlavně jak bych to chtěl říct. Tak mělo být dneska sobotní svobodné odpoledne, ale jelikož jsem musel do práce, tak zase tak svobodné odpoledne ráno i dopoledne to nebylo. Ale našel jsem si tedy čas od 3 do 5 a jelikož jsem musel ve středu zrušit eliminace zednářstva odhalením jeho tajemství první díl, protože jsem musel vyřešit takovou právnickou záležitost, tak jsem tedy za mě Martin Marcikán zaskočil, i se ostatní nabízeli, což jsem rád a já jim teď děkuji a museli jsme to tedy přesunout buď na příští týden anebo třeba až dneska, teda to bude možná lepší. Takže co nás dneska čeká a nemine, bude to tedy další rozšíření našeho nového tématu zednáři díky jedným materiálům, který mi poslal posluchač, tak což mu velice děkuji. Poté nás bude čekat když jsem čekal, než budu moc vysílat, tak jsem tady narazil na jedno velice skvělé video opět od našeho kamaráda Nigela Farage z Evropské unie, takže tomu bych se chtěl trošku věnovat. A nakonec tedy si opět pustíme moji nejmilejší písničku, kterou jsem díky tomu, že se mi i líbí, tak jsem ji zkusil dát do takového lepšího formátu a myslím si, že se mi to i celkem povedlo, že zní určitě lépe, trošku profesionálně, i když s tím zvukem se pořád stále dá něco udělat, ale tohle je zatím taková, řekněme, předstudiová verze. A jelikož mi tady přišla zpráva, že se za mnou chce někdo zastavit za půl hodiny, tak musím říct, že nemám čas. V tom případě si tedy užijeme na chvilku krásnou písničku a pak se pustíme do těch zednářů.
Vděčnost, to je vakcína proti jed. To je ta brána k trvalému šťastí, lebo slova vďaky mají kůzelnou silu. Dokážu premeniť peklo na nebo. A pokiaľ nenachádzaš dôvod k vďake, hľadaj chybu sám v sebe. Inak ďakuj za všetko, bez podmienok. Yo. Vďačnosť, to je tá najväčšia cnosť. S ňou prichádza vždy zázračná moc. Keď precíti ju človek úprimne v svojom srdci, zrazu rozsvietia sa hviezdy v jeho temnej noci. A to všetko naokolo začne dávať význam. Jak človek k životu, tak život k človeku. Len s tým, že na to musí každý prísť sám. Kvôli tomu vieme často raziť cestu ďaleku. Pritom ku šťastiu stačí tak málo. Byť vďačný, byť vďačný za každú maličkosť. Tak váž si, každý dostáva totiž presne, čo mu patrí. A kto poďakuje, to dobre sa mu znova vráť. Každú noc, keď si líham, vždy mám na to dôvod. Oceniť prínos čohokoľvek, čo bolo. Tak vyžiarím zo srdca to zázračné slovo. Ďakujem, ďakujem za ten deň. Každé ráno, keď sa prebudím, jeden správny dôvod. Vnímať tú krásnu jedinečnú možnosť byť. Tak vyslovím to zázračné slovo. Ďakujem, ďakujem za to, že môžem žiť. Ja môžem žiť. Ten súbe nikdy nebol, preto vyjadriť vám toto je mou najväčšou potrebou. Tieto slova zo srdca iba pre vás. Som vďačný za všetko, čo je. Som šťastný, zakričí moje.
Tak snad by to mělo být vyřešené, doufám. Tak, můžeme asi pomalinku začít. Takže pokud jste slyšeli předchozí díly, ohledně zednářů, tak máte třeba určitě nějaké informace a ty informace se můžou lišit, teda, co se to zase, je, teď mi tady, jsem si tady splet. Ty informace se tady v tom můžou opakovat, což samozřejmě asi nevadí, protože je to takové docela dost komplexní téma a proniknout do toho jejich řádu je složité. Takže zednářstvo nemá žádné tajemství, ale samo je tajemstvím. Stojí v Wellingově příručce zednářstva. Máme dobrý důvod vzpomínat s úděsem a žalem na onu smutnou noc, kdy byla zničena svatyně, tedy Šalamounův chrám. Prolito mnoho krve našinců a naši svazoví bratři, tedy Židé, rozehnáni do všech koutů světa. Co se pod tím ještě dalšího skrývá, to vám zatím nemohu odhalit, ale snad i pro vás nastane čas k bližšímu vyložení a vy sami budete na ono temno hledět jinýma očima. Vidíte zde zpustošený chrám, rozpadlé sloupy a rozvrácené stupně, jež vám mají vypodobnit všechen ten přesmutný osud našeho řádu, který se cítí být součástí židovského národa. To všechno se stalo kořistí cizáků a naši spolkoví bratři byli rozptýleni do světa. Pozorujte a zapamatujte si ztrátu, kterou jsme utrpěli. Zachovala se pouze naše tajemství a až dosud se nikdo neupovážil za tuto hranici zajít. Takto promlouvá vysoký zednářský mistr k adeptovi při jeho přijímání do příslušného stupně. Na tomto citátu jsem pomocí vsuvek názorně ukázal, že se o nějakém tajemství zednářstva skutečně nedá mluvit a každé zastírání je příliš průhledné. Tajemstvím zednářstva je všude žit. Němci i příslušníků kteréhokoliv jiného národa to stačí pouze chtít vidět. Abych na to každého připravil a současně jej zbavil možnosti výmluvy na neinformovanost, nabízím dále čtenářům v nejstručnější možné míře náhled do naprosté závislosti německého zednářstva na židovstvu. Totéž samozřejmě platí o všech ostatních národech. Sám židovský národ přirozeně toto tajemství zednářstva velmi dobře zná. Tak například roku 1855 rabín dr. Isaac M. Weiss prohlásil: zednářstvo je židovské zřízení, jehož historie, stupně, úřady, hesla a projevy jsou židovské od začátku až do konce. Rudolf Klein z lipské lóže Apollon napsal v listopadovém čísle almanachu Velké zemské lóže Saska určeném jen pro bratry zednáře: tento židovský rituál je obvyklý a platný ve všech zednářských ložích světa. Hermann Gloede z Velké zemské lože zednářů Německa ve svých instrukcích pro johanické učedníky z roku 1901 říká, že svoje obyčeje vyvozujeme přímo od židovského duchovenstva, jako je například zvyk ponechávat si v loži pokrývku hlavy, je znamením toho, že my zednáři představujeme svatou kněžskou obec. Gloede dokonce rozvíjí ještě dále, mluví o tom, že zednáři má být vytvořena sionská obec svatých kněží. Vypráví o vyvoleném pokolení svatém kmeni a na stránkách 88 citovaných instrukcí říká: já jsem Jahve, váš Bůh, osvěžte se svatými a buďte svatými. Ale to, co recipient ve své přísaze říká, nemá ve skutečnosti žádný zvláštní smysl, protože to umíme vyjádřit i jinými výrazy. Gloede pak v druhém dílu svých instrukcí pro johanické tovaryše dovozuje: k vytvoření takové teokracie nás chce vést náš řád. Židovské řízení a vedení celého zednářstva přiznávají mnozí vysoce osvícení bratři, například vysokostupňový bratr Didler z Velké zemské lože zednářů Německa svými spisy v polovině 60. let 19. století naléhavě a přesvědčivými slovy upozorňoval německé panovníky a uváděl rovněž početné příklady působnosti židů v zednářstvu, za což mu bylo vyhrožováno smrtí. Didlerovi psal podobně roku 1816 i svobodný pán Knige. Židé pochopili, že... No, tady je nějaký KU. Tak asi zednáři. Je prostředkem k zřízení jejich ezoterické říše. Zasahování Židů do zednářských svazů je velice povážlivé. Vezmeme-li v úvahu skutečnost, jak výrazně se tento národ podílel na zločinech francouzské revoluce, jak houževnatě lpí na víře ve svou budoucí židovskou světovládu a jaký vliv má bohužel židovské zlato na služebníky státu. Židovstvo tvoří kastu, stavějící se nepřátelsky proti celému lidskému pokolení, a Bůh Izraele má pouze jeden vyvolený národ, jemuž mají být ostatní dány za podnožku. Bratr Kettner napsal dílo Řád a zlořád zednářstva, které bylo na příkaz velké zemské lože zednářů Německa zničeno. V třetí části první knihy se uvádí: do trojnásobné temnoty, jak říká původní slovo k této části, halí imo své dílo před každým, kdo neví, jakého druhu tyto temnoty, tyto roušky jsou. Zjednejme si v řečené trojnásobné temnotě jasno. První rouška je vložena mezi profání a zednářský svět, druhá uvnitř dělí zednářský svět mezi bratry a vrchnosti jejich velkoloží a třetí a nejneproniknutelnější rouška je mezi vrchností všech zednářských velkoloží a internacionálním ústředí IMO. A nevím, co je zrovna IMO, teda. Halí IMO, své dílo. Nevím, zjímu, co to je. IMO. Něco s Izraelem. IMO. Mezinárodní matematická olympiáda. Tak, to bude určitě ono. Ústředí IMO. Od profánního světa jsou bratři odděleni uzavřenými temply, zasvěcovacími tajemstvími a vysokým míněním, které je v národech o užitečnosti zednářstva rozšířeno. Co se za tuto posvátnou zdí skutečně odehrává, není dostatečně chráněnou ani přísahou ložových bratří. Jakkoliv má za cíl udržet v tajnosti řádové věci, občas se přesto stává, že někteří z bratří pod pečetí mlčenlivosti venku něco prozradí svému důvěrnému příteli, třeba jen proto, aby se udělal zajímavějším a novinka se brzy roznese po širokém okolí. Proto musí být do zmíněné druhé temnoty zahaleni samotní bratři. Děje se tak pomocí hypnózy, jak si hned ukážeme. Bratři jsou stále znovu udržováni v jistém druhu opojení, respektive rozjaření, do něhož se dostanou v okamžiku, kdy překročili práh lože a během templové práce je pak už prakticky úplný. Teprve až rozum a vůle dotyčného tak říkajíc usnou a začne se mu v krásných a ideálních obrazech říkat to, co chce vědět. Je tedy v zásadě hypnoticky veden a vychováván k názorům a činnostem, které slouží tajným cílům IMO. Ve svém profáním životě pak zednář posthypnoticky koná a působí tímto směrem zcela spolehlivě a svědomitě. Ani ložový mistr obvykle nedokáže tuto roušku prohlédnout a stejně jako ostatní bratři lože sní o ideální práci. Rovněž tak většinou nemá sebemenší podezření a povážlivosti toho, co sám podle příkazu a bez vlastní vůle ostatní učí. Také technické potíže, ale všechno v pořádku. Jedeme dál. Když tedy o tom neví prakticky ani jediný z mnoha tisíců zednářů, jak by pak mohlo něco vědět profání obyvatelstvo? IMO, co to je to IMO? Tady se to... Jediný, co je tady, je Mezinárodní námořní organizace. Musíme to třeba najít ohledně zednářů. IMO je NVO. Aha. Jak to? IMO pomlčka NVO. Tak, to stále tedy nechápu. IMO World. My jsme na to rádi přišli. Tak bude to tedy, budeme říkat tedy NVO, New World Order. Třetí a nejhustší temnota však i nejvyšším vrchnostem velkoloží zahaluje jejich hypnotickou závislost na IMO v podobě čistě židovského řádu, proti němuž občas otevřeně vystupují, přesněji řečeno věří, že vystupují. Taková závislost zednářstva na židovstvu nejenže znesnadňuje osvobození německého národa od nepřítele, nýbrž navíc ještě prohlubuje jeho zotročování a zvláště pak dělá z mnoha Němců spolupracovníky zřizování židovské světovlády. V zednářstvu měli zpočátku sloužit zájmům židovství. Vzdělanci jako obecně povolaní vůdci lidu a dále finančně i duchovně nezávislí muži. Proto se dříve opouštělo od přijímání německých dělníků a rolníků, snad i proto, že jim připadaly jako finančně nepříliš přínosní. Židovstvo doufalo, že tyto vrstvy zvládne marxismem a spolkovým i rodinným životem. Když však němečtí dělníci začali sílit a německé ženy se sdružovat, židovstvo počítalo s tím, že si podobně jako v USA i v Německu ještě užijí dělníky zaváže jako bratry v řádu od fellows a zmocní se i žen. Tím způsobem se zájmová činnost zednářstva rozšířila na všechny stavy a profese, na vzdělané i nevzdělané, na hospodářsky závislé i nezávislé, na muže jako na ženy, čímž zatáhlo do svých cílů všechny obyvatele gojských států. Zneužívání Němců obojího pohlaví pro spolupráci na rasových, politických a kapitálových cílech židovského národa bylo možné pouze poté, co byl německý národ po více než tisíc let vykořeněn ze své vlastní minulosti křesťanstvím a orientálním pojetím státu a práva, kdy zapomněl na svou krev a vysokou kulturu. Proto se také ložoví bratři mohli odvážit vzít mu jeho německou hrdost a dokonce ji nechat pociťovat jako cosi obtížného až nepříjemného a zatáhnout jej... No. Teď mi to zmizelo. A zatáhnout jej... Tak. A zatáhnout jej prostřednictvím řádu od fellow do masy zednářstva. Bezděčným zasvěcením do zednářství udělali z německého národa vědomě syntetické židy a spolupracovníky na budování skvělé budoucnosti židovského národa, o níž pruský ministr kultury a zednář dr. Becker tak nadšeně mluvil 15. prosince 26 v německém výboru pro Palestinu. Zde máme také představen vlastně jediný účel a smysl zednářstva. Ložoví bratři si nad tím skutečně nemusí lámat hlavu nebo se tváří, jako by to dělali. Prastarou historii zednářstva se zde nebudeme zabývat, byť i je v ostatních souvislostech důležitá, přesto by odváděla pozornost k vedlejším věcem. A proto nám postačí vědět, že zednářství židé přenesli z Egypta do evropských národů. Ukazuje se v Luterově době v podobě rosenkruciánského řádu a zcela zřetelně se pak již projevuje v Anglii 17. století. Protože se v něm tou dobou již zahnízili jezuité a židé spolu s Angličany před něj stavili dalekosáhlé politické úkoly, bylo zednářstvo roku 1717 reformováno. V té podobě přišlo hned poté na evropský kontinent a roku 1740 také do Německa. Židé zednářství všude obratně šířili a podařilo se jim je udělat přitažlivějším jmenovitě panovníkům a vůdčím vrstvám společnosti. Zhoubný politický vliv zednářstva jsem podrobně na základě důkladného studia pramenů vylíčil ve spisu Podněcování válek a genocidy v posledních 150 letech. Kniha jasně ukazuje, jak žid prostřednictvím zednářstva systematicky pracuje na svém cíli na světovládě. Všude po světě pracují bratři zednáři podle stejného rituálu. Všude jim je sugerováno totéž zaměření a jsou vedeni tímž směrem. Zednářstvo celého světa ve skutečnosti představuje pouze jednu jedinou lóži, jak si ji ještě dále ukážeme. Do toho nejsou přirozeně zahrnuty ještě neuznávané pokoutní lóže. Zdánlivá vnější mnohotvárnost je pouze větším či menším zakrýváním skutečných vztahů k židovstvu a jeho plánům. Teda to budu dělat pořád. Já mám tady ruce na tlačítkách zpět. Pak to najednou zmáčku. Zvláště v Německu je tato vlastnost zednářstva velice účelná, protože takto k sobě přitahuje početné, mnohdy i vysloveně protižidovsky zaměřené Němce a tím je buď přetvoří pro své účely, nebo je alespoň paralyzuje. A zasvěcení zednáři z řád Němců se dostali do židovských kleští a pro Německo jsou navždy ztraceni. Mnozí nezasvěcení němečtí zednáři tuší svou situaci a cítí, že jejich vnější výhody vstupu do zednářstva a v oblasti společenské a hospodářské jsou až příliš draho zaplaceny a bezúspěšně se snaží odporovat svému snížení na syntetické židy. A mnozí další zednáři nižších stupňů zase vůbec nechápou souvislosti, přestože po zděšení z události při svém přijímání usilují o vysvětlení a poučení. Něco takového se jim však v loži upírá. Pátrání po cestách a cílech vyšších stupňů i podstatě zednářstva je jim vysloveně zapovězeno. Dozvídají se o nich až po složení nových a hrůzných závazků, kdy už pro ně není cesty zpět. Platí to dokonce i pro samotné zednáře vyšších stupňů, dokud ještě náležitě neotupili a sami před sebou si nezastírají skutečnou podstatu zednářství. Všichni takoví nezasvěcení zednáři se cítí být ve svědací kazajce, oni tuší, že se jí nikdy nedokáží zbavit a často se u ní vyskytuje duševní rozpolcenost. Ano, já jsem to IMO, tak já vím, že to je In My Opinion, které slouží tajným cílům In My Opinion. A pak právě třetí a nejúžší temnota však i největším vrchnostem velkoloží zahaluje jejich hypnotickou závislost na In My Opinion v podobě čisté židovského řádu. Nevím. Prostě jsou tam tři věci. Mezinárodní matematická olympiáda, svaz nějakých námořníků a dle mého názoru. Takže si vyberte, co podle vás je to IMO. Lze tedy konstatovat, že ložoví bratři jsou systematicky klamáni a drženi v nevědomosti o skutečných cílech zednářstva. Brata Didler pak dále zdůrazňuje, že existuje dvojí způsob přijímání do zednářského svazu. Jedno tajné pro případy, kdy je důležité, aby o příslušnosti dotyčného ke svazu věděli jen vybraní, nebo kdy je nezbytné rychlé přijetí v době a místě, kde nejsou jiní bratři přítomni. Pak je zde přijetí, pořádané slavnostně v přítomnosti všech bratří, dané lóže, o němž se mohou dozvědět všechny lóže země díky vzájemné výměně svých členských seznamů. Prostřednictvím tajného přijetí jsou všichni hlavní štváči a rozvratníci členy zednářského svazu, aniž by je široké zednářské publikum znalo jako bratry, takto ložový svaz nekompromitují a mohou zcela volně konspirovat na přípravě revolucí. Také touto studií bych rád pomohl zednářům, kteří sami nemají dost síly zbavit se nemorálního závazku přísahy škodit svým mlčením sami sobě i své vlasti. Některým z nich jsem skutečně již pomohl a vrátil je národu jako svobodné lidi, jiným jsem alespoň otevřel oči, byť i sami nenašli odvahu říci o tom svým ložovým bratrům. Především se mi však podařilo omezit zednářům příliv dorostu z řád mládeže, jak si ještě níže ukážeme. Avšak těm Němcům, kteří se vzdor hlasu své krve už nemohou vymknout z ložových závazků, jmenovitě tedy zasvěceným zednářům, moje knihy alespoň stěžují výkon hanebného řemesla otravování národa, protože Němci i příslušníci ostatních národů nyní své škůdce přinejmenším znají. Osvobozovací boj tím dostává jasnou frontu a především Němci mohou bojovat proti svým nepřátelům, židům a zednářům a také tento boj vítězně ukončit. Teprve až bude odklizen všechen balast, který nepřátelé na německý lid navalili, až bude německý národ zbaven jedu, jenž mu byl po mnoha stoletím podáván, teprve pak se zase náš duch nespoután probudí a vloží všechny síly k vytvoření svobodného německého národa navzdory všem vnějším nepřátelům. Tak, ahoj Jardo.
Haló.
Nazdar.
Tady železářství Úkrtka, dobrý den.
Haló, čau, seš ve vysílání, povídej.
Čau Česku. Hele ty, já si tě dávám do paměti, tak jenom proto jsem to vytočil, aby to fungovalo.
Jo, já myslel, že chceš něco říct, já tady mluvím o zednářích, víš, tak...
Ty vysíláš teď, jo, a tak promiň.
Jo, v pohodě, Jardo, nevadí.
Omlouvám se.
Tak si mě ulož, ať mě tam máš hlavně.
Už jo, čau.
Čau. Tak, takže to byl příspěvek od Jardy. A teď... Halo, halo. A, ah, chybička. Mám to. A, ah, ano, Jarda, Šikulka, Jarda nám to tady našel. Takže, podle bratra Kettnera je IMO zkratkou pro International Mammonstein Orden, to jest mezinárodní řad mamonářů, v nějž se podle jeho názoru dnes zednářstvo zvrhlo. Toto zvrhnutí je však samou podstatou zednářstva a jen takové zednářstvo také existuje. Kryje se to rovněž s názorem zemského velmistra hraběte Zudohny, který doktora Kettnera osobně řekl. Existuje pouze jediné zednářstvo, takže tedy IMO je Internationale Mammonstein Order, ale v češtině tedy Mezinárodní řád mamonářů. Takže děkuji moc Jardovi, že si s tím dal práci a našel to. Ono na oficiálních stránkách, na internetu, zkratkách, tak to asi nenajdete jen tak. Takže děkujeme. Tak teď ale nevím, kde jsem to skončil tady. Zveřejnění zednářských tajemství mi umožnila existence početných zrádcovských spisů v knihovnách a archivech, které nám mnohé odhalují. Jinak volal Jarda Menzel, ale tuto záhadu nám objasnil Jarda Hladil z Rádia Meta, aby bylo jasno. Tak, některé z nich byly dokonce sepsány za stejným záměrem jako moje kniha a jejich četba je někde doslova otřásající. Především bych chtěl poukázat. Na co by si chtěl poukázat? Na instrukce bratra Heibera a Glädeho, který jsou tak říkajíc úředními projevy, na níž také v podstatě spočívá obsah této knihy. Na druhé straně se snaha ložových bratrů označovat tyto prameny za bezcenné, zmatené, jezuitské, respektive pomlouvačné, ukazuje jako typicky zednářské jednání pokleslé mravnosti a chybějící serióznosti. Mnohé v mém spisu je bez pochyby neuvěřitelné, německému charakteru odporné a proto pro Němce obzvlášť nepochopitelné, ale zde nepomůže žádná nedůvěra, žádné pochybnosti ani posměch, protože se jedná o smutné, avšak zcela doložené skutečnosti. Nic na tom také nemění tvrzení zednářské strany, že ten či onen pohoršující detail byl právě odstraněn anebo pozměněn. Kladly se otázka, proč vzdor všem dřívějším odhalením jsou zednářské obyčeje stále ještě utajovány, pak jeho profání osoby, to jest nezednáři, k tomu můžeme najít pouze následující vysvětlení. Pak jako profání osoby, tedy profání osoby jsme my nezednáři, k tomu můžeme najít pouze následující vysvětlení, které si tedy vysvětlíme až po písničce. A tato písnička je zvláštní, protože je od posluchače, který se tedy věnuje hudbě a poprosil mě teda, jestli bych nemohl pustit jednu z jeho písniček, tak jsem si jich pár poslechl a opravdu jsou to krásné písničky, hlavně jsou takové, hrajou se na kytaru a tak. Doufám teda, já jsem takový hudební antitalent, co se týče nástrojů. A můžete si ho tedy najít na Bandzone pod jménem Marek Borsky, tedy Marek Borský, a má tady těch písniček opravdu 20-30 možná. A jsou takové dost metaforické a takové zajímavé, občas i teda trošku sprosté, ale já tady teda pustím písničku Prince a byl bych rád, kdybyste si ji užili. Takže Marek Borský a písnička Prince.
Pro tu kytku vadnu Nemám strach, co na mě spadne, ale na koho spadnu. Když hodím kamene, udeří mě ze zadu do hlavy, jsem tu sám, takže se obejdu bez slávy. Jsem ještě dítě, takže se obejdu bez ženský.
Krásná písnička, že? Mě taky zaujala, tak jsem ji slyšel. Takže určitě to ještě trošku projdeme a potom si ještě určitě nějaké tedy pustíme. Takže my jsme tedy skončili u té otázky. Proč tedy toto všechno? Za prvé, rituál zednářů je dodnes ve svých formách tak burleskní a částečně i ponižující, že by neobstál před výsměchem či politováním naprosté většiny Němců, i kdyby jim byl znám. Tato obava před výsměchem je první a nejúčinnější Šalamounovou početí mlčenlivosti na ústech zednáře. Rituál však skrývá ještě další hrůzný cíl a účinek. Především má všem zednářům v každém stupni zahalit zločinné jednání do pláštíku humanitních cílů pomocí zastrašování, ohlupování, hypnózy a sugestce nejhoršího druhu. Teprve je-li zednář již dostatečně vypreparován a složí opakované strašlivé přísahy, jsou mu vyjeveny uložené povinnosti, čímž však rozhodně nemá být řečeno, že by každý zednář měl jasno o cílech a cestách k ním tak, jako jeho vysoce zasvěcení bratři. Rituál je v podstatě neustálým opakováním toho nejhoršího druhu zastrašování nevědomých. Přísliby a ujišťování, že se později bude ovšem podrobně mluvit, dnes navenek nahradili dřívější výhružné přísahy jen proto, že ani zcela pozednářštěný stát nemůže něco takového trpět. Přísahou na sebe zednář uvaluje hrozné tresty, včetně zabití, pokud by porušil slib mlčenlivosti a poslušnosti. Současně se slibem zavazuje rovněž k případnému vykonání takových trestů. Zastrašování a obava z trestu smrti i zapletení do zločinu jsou tedy druhou a třetí účinnou Šalamounovou pečetí mlčenlivosti na ústech zednáře. Dotyčného nezbavuje závazku a neruší Šalamounovu pečet mlčenlivosti ani tzv. Vystoupení z lóže. Žádné skutečné vystoupení ovšem neexistuje. Zednářské zasvěcení je stejně jako kněžské vysvěcení nezrušitelné indelebilis. Zednář může, což je tedy indelebilis, je asi nějaký latinský název. Takže už tady mluvíme i latinsky ve vysílání. Tohle je opravdu multijazyčné vysílání. Zednář může v nejlepším případě takzvaně loži krýt, což v zednářské hantýrce znamená, že je i nadále povinen loži chránit. Jinak řečeno, mlčenlivost váží jeho ústa navždy a pouze se od něj již nevyžaduje poslušnost k ve vykonávání příkazů. Dotyčný pak dále žije jako odloučený bratr. Jistý bratr zednář v zednářstvu jako zrcadle německého života po vydání této knihy na podzim 1927 napsal. Ludendorffův spis je již proti stranou velmi horlivě potírán a napadán. Lidový vůdce hrabě Reventlow proto mluvil o vosím hnízdě, do nějž Ludendorff píchl, avšak bez ohledu na mnohé nepřesnosti a nedorozumění, jež zkušený zednář může profánímu snadno prokázat, sotva lze něco namítat proti listinnému materiálu a uváděným skutečnostem, nýbrž pouze proti závěrům, které z nich Ludendorff dělá. Nicméně je předem marná i snaha zpochybňovat moje závěry. Předseda Svazu německých zednářů bratr Bischoff koncem září 27 řekl: na Ludendorffově spisu je povážlivá především okolnost, že se tam odkrývá všechno, co zahalujeme rituálním tajemství. Bratr školský rada Bielik a mistr stolce Johanické lože Velké zemské lože zednářů Německa u tří pramenů v Erfurtu roku 30 se na veřejném shromáždění ve Frankfurtu dostal do sporu s přednášejícím právníkem Robertem Schneiderem z Karlsruhe. Přednášející pozdvihl nad hlavu tuto knihu a otázal se: připouštíte tedy, že tento Ludendorffův spis odhaluje všechna tajemství zednářského rituálu? Za velkého pozdvižení v sále bratr školský rada Bielik před stovkami svědků odpověděl: ano, je to tak. O několik dní později prohlásil bratr Kircher z lože u tří kladiv v Naumburské loži: Ludendorff odhalil veřejnosti všechna tajemství zednářů. Tak tomu také skutečně je a žádné zednářské zalhávání to už nemůže zprovodit ze světa. Rovněž během procesu, který zednářská strana Robertu Schneiderovi vnutila, musel zemský velmistr Velké zemské lože zednářů Německa roku 32 přiznat. Všechna znamení, hmaty a hesla na straně 66 a 67 této knihy jsou uvedeny správně. Nelze říci, že rituál Velké zemské lože je germánského původu. Rovněž přiznávám, že mnohé symboly rituály jsou převzaty z kabaly, stejně jako že mnohé pochází ze Starého zákona. Pokud jsem dostatečně seznámen s obsahem řečené Ludendorffovy knihy, mám tedy celkově konstatovat, že autor obsah našeho rituálu podal zcela přesně. Je samozřejmé, že bratr Millendorf odmítá moji interpretaci rituálu, ale dále pak říká. Je pravdou, že Glode vysvětluje zástěru starým zákonem. Je také pravda, že Glodeho dílo bylo tištěno se svolením tehdejšího velmistra. Rovněž zednářskou přísahu označuje bratr Millendorf za správně reprodukovanou. Jak známo, vydali roku 27 velmistři takzvaných německých velkoloží ostré prohlášení proti této knize, plné obvyklých zednářských výpadů. Bratr Millendorf k tomu říká, když jsem prohlášení svého času podepisoval, spis generála Ludendorfa jsem tedy ještě nečetl. Spolehl jsem se na vývody a argumenty ostatních zednářů. Dnes mi bylo předloženo tolik důkazních materiálů, že bych prohlášení v tehdejším znění nepodepsal a lituji toho. Rovněž bratr Habicht, velmistr velké národní mateřské lože u tří zeměkoulí, pod přísahou vypověděl. Musím přiznat, že se Ludendorfova kniha týká nejen rituálů velké zemské lože, nýbrž také rituálů mé velkolože. Dále jsem nucen připustit, že v rituálu naší velkolože jsou obsaženy židovské prvky. Zda jsou do něho její pojaté také symboly z kabaly, to nevím, protože to jsem se ještě nezabýval. Je také pravdou, že se v našem rituálu vyskytují následující pojmy. Moudrost cíla a krása, mozaiková dlažba, ošlapaná bota, pravouhlé vstupování do lože, Šalamounův chrám, kružítko na odhalené hrudi, akát jako symbol, příběh o Hiramovi, učednické slovo, sloup Jakin, heslo Tubalkin, mistrovské slovo Makbenak, tovarišské slovo Šibolet, Jehova jako posvátné slovo, krychle selvy a v posledním roce také archa úmluvy. Protože se velmistři později snažili své výpovědi oslabit, nijak jim to nepomohlo, pod přísahou vypovídali dostatečně jasně. Jde tedy o nepochybně prokázanou skutečnost. Dokázal jsem však ještě více díky podpoře čestných Němců, včetně zednářů, kteří se dokázali vymanit z ložového probuzení. Oblouzení. Vzdor mnoha zednářským protispisům s nepravdivými argumenty i navzdory pomlouvačné kampani začaly řady zednářů výrazně řídnout. V úředním listu roku 30 Velké národní mateřské lože u tří zeměkoulí čteme následující. Budoucnost našich loží, napsal bratr Bruno Heinz ve Vratislavi. Není pochyb o tom, že jsou viditelné příznaky úpadku naší věci. Zcela jednohlasně je německými ložemi konstatován nápadný pokles přírůstků členstva. Chybějící příliv členstva do jednotlivých loží, jmenovitě ze strany tzv. Intelektuálů, je značně citelný. Vezmeme-li v úvahu neúčast akademiků i učitelského stavu obecně, odkud budeme brát své příští duchovní vůdce? Bratr si pak stěžuje na slabou návštěvnost loží a pokračuje ve svých závěrech. Přinejmenším podle mého mínění by znamenalo strkat hlavu do písku, podceňovat zhoubný účinek Ludendorfova štvavého spisu a odbývat jej pouhým slovem o nespravedlivém napadání zednářstva duchem nové doby. Tento zhoubný účinek je skutečně zde. Nejenže odrazuje tak mnohé od vstupu do lože, nýbrž také nedostatečně pevné bratry zvyklává, oklamává a některé dokonce přivádí k opuštění lože. Zednářské časopisy tento úpadek zednářstva jen potvrzují. Ludendorfova stráž národa o tom přinesla mnoho příslušných citátů. Členstvo loží je přestárlé, odhalení zednáři jsou širokými vrstvami národa jasně odmítáni. Výsledky mého boje jsou tedy tak výrazné, že jim zednáři Německa nemohou vzdorovat, jakkoliv se o to všemožně snaží. V dubnu roku 1993 bratr Eberhard Benkmann v přednášce s názvem Od Ludendorfa přes Kettnera k německému zednářstvu uvedl, co Ludendorf svými spisy dosáhl. Mnoho bratří, velmi mnoho. Dovolím si zde tvrdit, že nikdo nemůže dělat, jako by to neviděl, dokonce ne ani vůdčí osobnost mezi námi. A skutečně také nedělali, že to nevidí, jak si hned ukážeme. Účinek mého boje si ještě jednou potvrdíme spolu s faktem, jak správně byl veden prostřednictvím osvěty národa. Zednářstvo se cítilo zahnáno do úzkých a ohlíželo se po novém kamuflování. To již bylo výše uvedeným bratrem Kettnerem připraveno v početných spisech a pod tlakem a pod tlakem nacionálně socialistické diktatury se zednářstvo hbitě přemístilo z Šalamounova chrámu do německého chrámu, takzvaně, že si navléklo z vyššího příkazu utkaný nový pláštík. V páté kapitole si ještě povíme o sjednocení zednářstva, nikoli s německým osvobozovacím hnutím, nýbrž s řádem podle Kettnerova receptu. Zatím nám postačí konstatovat, že židovská symbolika árijské kamufláže stavitele všeho míru se skrze Deus Optimus začala interpretovat árijsky. Tak například doktor Benkman k tomu uvádí, v tomto spisu je vědecky objasněno, že se Židé během svého babylonského zajetí seznámili s tradicemi árijských sumerů. Židé je pak ve svých kmenových dějinách, spisech, příbězích a interpretacích vydávali za své vlastní. Z toho plyne, že veškeré mozaické zákonodárství i hebrejské písmo spočívají na árijském podkladě, tedy na naší dědičné výbavě. Tím se rafinovanou oklikou znovu vytvořila vazba na židovstvo a Jehovu. Němec tedy může zase klidně spát, protože všechno nedokáže prohlédnout. Podstata zednářstva však i po takovém veletoči zůstává stejná. A také taková navždy zůstane. Staré symboly a rituály budou v Německu zase vytaženy na světlo, až tomu nastane čas, takzvaně až to světoví zednáři znovu prosadí. Pro správné posouzení škodlivosti zednářstva i k výcviku jednotlivých Němců za služebníky Jahveho je ostatně zcela lhostejné, jaký rituál a jaká symbolika se momentálně užívají. Je naléhavou úlohou svobodných Němců vykázat nyní zednáře z německého chrámu, stejně jako je dříve vytáhli na denní světlo z chrámu Šalamounova. Tato práce o podstatě zednářstva si podrží svůj význam po celá staletí. Je a bude nezbytná pro každého, kdo chce očistit německý národ od ložového moru, aby porozuměl politice nepřátelské moci, to jest předním židům sloužícím zednářskému bratrstvu. Tak to byl takový úvod. A já jsem díky tomu pochopil, že tedy čteme přímo tu knížku od bratra Ericha Ladendorfa. Takže toto je přímo ta jeho knížka, která tedy prozradila všechno, což je super. Už se na to těším, ale nás teď čeká písnička. Když už jsme tedy s tím začali a tu písničku si hned užijeme. Tak tu písničku si užijeme až teď.
Som len kvapka rosy v oceáne. Viem, že celý oceán je súčasne vo mne. Všetko je, jak má byť momentálne. A neustále si to pripomínam, tým sa môj vývoj pohne. Robím, čo môžem, s tým, čo mám na svojom poli. Ďakovať za všetko bez podmienok som si zvolil, lebo pritiahnem iba to, čo vyžiarím. Život je džina, ja si šalám presne ako Aladin. Preto není ráno, na čo myslíš a čo hovoríš, do tomu vojsť do svojej reality to volíš. To najcennejšie je tvoj fokus, tvoja pozornosť, buď si vedomý, kam sa necháš ísť. To pusti si bacha a pusti zvuk zbíjačky. Aj to je zvuk, aj to je zvuk. Jedna hudba ti dá krídla a druhá prekážky. Preto není jedno, aké tóny zachytí tvoj sluch. So far there is a world, so far there is a world. Som len svedkom, pozorujem v tichu všetko a nedám sa stanúť davom, idem svojou cestou. Na nej snažím sa byť najlepšou verziou mňa. Každý deň lepšie ja znamená lepší svet. Pritom nezabúdam, že všetko toto je len hra, v ktorej láska je voda, ktorá uhasí môj smet. A veľká je cesta do jednoty, do zdroja, v ktorom všetko raz plinie. Na nej učíme sa nájsť práve hodnoty, preto nie priamo, ale kľúka to sa vinie. A my pochádzame z hviezd, sme hviezdy. Svietime si na vlastné cesty a žiaríme zo svojich domovov. krížom cez celý vesmír. Táto hudba je terapia, poznáša ducha a okriduje myšlienky. Sloboda, umenie, vedomie, energia, tu a teraz sa pritom na veky. V spojení s jedným duchom, v jednote kráčať jednoducho, v živote k nemu pristupovať jednoduchšie dá sa. A výsledok je jednoducho krása. So find a reason why, so find a reason why. Simplicity, simply beauty. Find a reason why, so find a reason why. Simplicity, simply beauty. Vytvárali konflikty a ich cieľ bol hadať sa a robili všetko napriek, mysliaci, že to je tá domov skratka, až kým ich na správnu cestu nenaviedla svetelná križovatka, ktorá umožnila zrodiť nové svetlá. Svetlá osvietené, tie prežiarili tmu a posvietili aj na tie zamračené, a to všetko len tým, že im pripomenuli, to vlastne sú, že opustiť zdroj a vrátiť sa doňho je ich večný osud. Svetlo, svetlo, nasledujem svetlo. You're the only one I know. So follow the line. What you gotta be, you gotta be, gotta be, you gotta be. Svetlo, follow the line. Svetlo, nasledujem svetlo. You're the only one. Celú večnosť.
Tak já jsem tady musel ještě, teď už to vlastně můžu říct, když už jsme měli vysílání s Davidem, takže já jsem si teď konce ještě musel něco vyřešit skrze SRT, myslím tím nějaký problém během toho vysílání, takže už je to v pořádku, takže můžeme jet dál. Zednářstvo v Německu, židovské lože. Nezávislý řád Bnei Berit, to jest synové smlouvy, je vůdčím židovským tajným řádem na celém světě, a tedy i v Německu. Byl založen ve 40. letech 19. století ve Spojených státech, je rozšířen po celém světě a má velký vliv ve všech židovských organizacích. Mezi jeho členy patří také pověstný vůdčích 300 osobností, to jest současně jakýsi židovský generální štáb, je zcela bezohledným reprezentantem židovství i židovsko-kapitalistických myšlenek a světovlády a rovněž kontroluje politiku států i vlivných stran. K jeho členům patřili a patří téměř snad všichni vlivní Židé na celém světě, včetně těch, kteří byli všude angažováni ve světové válce, v neposlední řadě i v Berlíně, stejně jako se hráli důležitou roli v revolucích v Rusku, Německu a Rakousku-Uhersku. Řád B'nai B'rit do svých služeb zcela plánovitě zapřáhl i židovské ženy ve zvláštních sesterských svazech, aniž by je přijímal za členy. Vedení řádu je v New Yorku, Německo tvoří jeho 8. provincií a její velmistr sídlí v Berlíně. Sněm německých velkoloží roku 1906 řád uznal jako regulérní a úplnou loži. Dalenův kalendář pro zednáře na rok 1931 uvádí rovněž B'nai B'rit mezi zednářství podobnými a příbuznými organizacemi. Tajné židovské lože existují paralelně s řádem B'nai B'rit. Svobodný pán Knige z roku 1816 napsal: ještě větší prospěch má Žid ze zvláštního zřízení jistého systému. Jeho tři členové mohou tvořit jednoho zednáře a mají právo zednářská tajemství s vynecháním rituálu sdělovat podle libosti i mimo loží. Židé patřící k tomuto systému jsou proto schopni šířit mezi svými souvěrci oficiální zednářství pro peníze nebo k jiným účelům a do našeho řádu už proniklo mnoho takové sebranky. Sebranky. Takové lože existují dodnes, nemají žádné jméno, nýbrž se označují pouze čísly a počet jejich členů je omezený. Zednářský papež Albert Pike, který stál v čele nejvyššího zednářského úřadu, to jest nejvyšší rady v Charlestonu, to v roce 1874 po dohodě s řádem B'nai B'rit výslovně potvrdil. Při revolucionalizaci Německa hrály významnou roli lože 11 a 7. Existence těchto loží je držena v tajnosti i před zednáři. Nezávislý řád od fellow, to jest podivných, respektivně zvláštních tovarišů, má své suverénní vedení totéž rovněž v Americe a datum založení klade do 18. století. Vzdor značně početnému členstvu pracuje tajně a v tichosti. Velkolože Německá říše se sídlem v Berlíně byla založena roku 1872 ve Frankfurtu nad Mohanem. Později byla německou velkoloží uznána za regulérní a úplnou, nikoli v technickém smyslu, nýbrž v praxi. Tento židovský řád přijímá nejen Němce, ale má za pracovníky i ženy od 18 let, takzvaně stupně Rebeka. Má jinou ústavu a symboliku než ostatní velkolože, k tomu se ještě příležitostně vrátíme. Za druhé, humanitární velkolože. Humanitární je v těch, jak se jim říká, v uvozovkách, ano. Z největší části jsou sdružené v německém velkoložovém svazu a patří k nim. Velkolože Hamburg, Saska v Drážďanech, U Slunce a Bejrutu, U Svornosti v Darmstátu, Elektrického svazu ve Frankfurtu a velkolože Německý bratrský řetězec v Lipsku. Všem těmto ložím je zcela cizí jakýkoliv rasový pojem. Přijímají Němce i Židy a tím samozřejmě také členy výše uvedených židovských loží. Pojem humanitas, jakožto podstata veškerého zednářství, vyžaduje vyhýbat se všemu, co lidstvo, respektive lidskost, odděluje, to jest všem religiózním, politickým a vlasteneckým záležitostem. K tomu účelu se usiluje o smísení všech národů pod vládou židovského národa, jehož svébytnost je nejen nedotknutelná, nýbrž musí být i všestranně posilována pro jeho slavnou budoucnost. Jak to jasně ukazuje vytvoření společnosti národů v Ženevě, která by podle vyjádření sionistického vůdce Weizmana měla později pořádat své zasedání v Jeruzalémě, budoucím hlavním městě židovské světové říše. Lože se snaží získat vliv také na německé ženy a sdružovat je do různých kroužků a spolků. Vzhledem k sílícím protizednářským náladám si řečeně velkolože snaží dodat národní vzezření. Takzvaně křesťanské staropruské velkolože. Staropruské velkolože, všechny tři v Berlíně, jsou velká lože Pruska u přátelství, mateřské lože u tří zeměkoulí a lože zednářů Německa. Již dávno jsou združeny ve staropruské velmistrovské jednotě. Od svého založení roku 1872 až do roku 1921 byli členy německého velkoložového svazu. Jejich úlohou je lákat muže z uznávaných národních kruhů, kteří jinak židy odmítají, a získávat je pro všelidské cíle. Proto si dodávají stále více národní zdání, úměrně k sílícím účinkům našeho boje. Tak například Velká národní mateřská lože v předmluvě ke spolkovému zákonu píše: je třeba neustávat z požadavky nové doby při současném zachování osvědčení starého, z osvědčeného starého. A dále se v předpokladech říká: tak to musí každý člen našeho svazu, chovat v srdci lásku k německé vlasti. Takovými a podobnými triky ovšem ani staropruské lože žádnou profání osobu neoklamou ohledně svého charakteru a mohou spíše sloužit za odstrašující příklad. Veleosvícený a úřadující velmistr posledně jmenované velkolože bratr hrabězu Dohna při návštěvě zástupců anglické velkolože označil humanitární lože za levé křídlo německého zednářstva. Jim se blíží velkolože U přátelství, zatímco obě další staropruské velkolože představují pravé křídlo. Ovšem i staropruské lože tvoří tutéž frontu s ložemi humanitními. Také pro ně platí zásada vyhýbat se všem religiózním, politickým a vlasteneckým záležitostem a vytvářet všelidský svaz pod židovským vedením. Charakteristika veleosvíceného hrabětezu Dohny dobře vystihuje skutečnost, že velká lože U přátelství přijímá židy za členy zcela stejně jako humanitární lože. Obě ostatní velkolože nepokřtěné židy nepřijímají. To je ovšem bez významu, protože žid se křtem nijak nemění a stále zůstává židem. Nějak už patří k německé ideologii dělat rozdíly mezi německými velkoložemi, respektive ložemi v Německu, a jediný rozdíl přitom spočívá v počtu jejich židovských členů a také označení řád, svaz nebo bratrstvo na věci nic nemění. Pro ilustraci ale ještě uvedeme Heiberův výrok. Byla nám do tváře vmetena výjimka, že jsme antisemité, výtka, že jsme antisemité a židy už nepřijímáme z rasové nenávisti. To je ta nejhorší potupa, jaké se nám kdy dostalo. Známe-li charakter velké zemské lože Německa, snadno porozumíme jeho rozhořčení. Heiber pak pokračuje: jestliže židy, stejně jako příslušníky ostatních nekřesťanských náboženství, nepřipouštíme do našeho užšího společenství, pak z toho přeci ještě neplyne, že nenávidíme. Stejným právem by se u nás mohlo říkat, že nenávidíme ženy, děti a lidi s nižším vzděláním, protože je také k nám nepřipouštíme. Jestliže si však, židovský, to jest nepokřtěný bratr přeje být připuštěn k naší práci jako host, vždy jej srdečně uvítáme a máme radost, že nevězí v předsudku, jakoby mezi nimi a námi stála nějaká dělící stěna. Víme, co mu jako bratru dlužíme, a podle toho také budeme vždy jednat. Veleosvícený hrabězu Dohna o přijímání nekřesťanů říká: nikoli pohrdání, nýbrž úcta před jejich mravní osobností nám brání je přijímat. Vzdálení jakékoliv nesnášenlivosti nemůžeme přece odříct si přiznání statusu oprávněného zednáře bratru nějaké uznané lože. Neptáme se dotyčného na jeho náboženské vyznání a každý si může být jist láskyplným bratrským přijetím. Jak těsně spolupracuje s židy krajně pravá velká zemská lože Německa, dokazuje skutečnost, že v jejich kapitulních stupních vyučují jako takzvané střední články kabalističtí rabíni zvaný Rebbe. Tedy i všem staropruským ložím zcela chybí jakýkoliv rasový pojem a logicky také chybět musí, protože odporuje samotné podstatě zednářství. Žid je skutečně připouštěn jako člen do všech stupňů. V zásadě umělý rozdíl mezi pokřtěnými a nepokřtěnými židy je směšný. Kdo má matku židovku, je žid, říká rabín Una. Podle rabínova vyjádření také neexistuje žádné vystoupení ze židovství. Naproti tomu profání lidé mohou pouze žasnout nad drzostí, s níž staropruské lože ustavičně tvrdí, že mezi jejími členy nejsou žádní židé. Dokonce i kdyby to byla pravda, jakože není, stejně by to bylo bezvýznamné, protože zednářstvo jako takové své členy záměrně uvádí do závislosti na židovstvu a dělá z nich syntetické židy. K tomu se ještě ale vrátíme. Naproti tomu k ženám se staropruské velkolože chovají stejně jako humanitární. Vyloučení staropruských velkoloží z německého velkoložového svazu mělo čistě taktické důvody. Humanitární velkolože dali až příliš otevřeně najevo svou příslušnost k světovému ložovému spolku a tím ohrozili pověst zednářstva v takzvaných národních kruzích. Staropruské lože jí svým národoveckým konáním opět obnovili. Svoji úlohu od světového zednářstva, spočívající v lákání Němců a stavění jejich služby židovstvu, mohl totiž plnit pouze tehdy, když se zdánlivě od ostatního zednářstva odloučí. Stalo se tak v roce 1922 následujícím listem. Úřadujícímu velmistru německého velkoložového svazu ctihodnému bratru Hagedornovi v Hamburku. Ctihodný velmistře, milí bratři, s odvoláním na 35. paragraf ústavy německého velkoložového svazu tímto prohlašuji podepsané tři staropruské velkolože. Totiž Velká národní lože v Prusku u tří zeměkoulí, Velká zemská lože zednářů Německa a Velká lože Pruska u přátelství, své vystoupení z německého velkoložového svazu. Důvody budou oznámeny v zednářském tisku. V dokonalé úctě a bratrské lásce zdravíme vás i vaše věrné bratry. Habicht, Millendorf a Zimmer. Bratr Millendorf k tomu řekl: nejvýznamnější zednářskou událostí uplynulého zednářského roku je vystoupení tří staropruských velkoloží z německého velkoložového svazu. Bylo o něm rozhodnuto 12. dubna na valném shromáždění Velké zemské lože zednářů Německa a 10. května na výročním shromáždění Velké národní mateřské lože Pruska u tří zeměkoulí. To je tak dlouhý. Společnému prohlášení o výstupu s dodatkem, že důvody budou oznámeny v zednářském tisku, bylo 22. května doručeno současnému úřadujícímu velmistru německého velkoložového svazu ctihodnému bratru Hagendornovi v berlínském ložovém domě provinční velkolože Hamburg. Jaké bylo toto vystoupení a jak se posuzovalo? Poslechněme si nejdříve některé humanitární lože. Ani v nejmenším nepochybuji, že Velká zemská lože se bude čím dál více přesvědčovat o tom, že její křečovité úsilí zalíbit se německým bolševickým kruhům bude marné, stejně jako že v souvislosti s tím dospěje k poznání, oč je vhodnější a důslednější zachovat hrdou zdrženlivost vůči útokům, pocházející z nevědomosti nebo zlomyslnosti. Navíc se jí vzdor tvrzení, že má v zednářstvu zvláštní postavení, jen sotva podaří nepřítele přesvědčit, aby dělal rozdíl mezi humanitárními ložemi, protože právě může říci, že stejně jako je pouze jedno křesťanství, je také jenom jedno zednářstvo. Liší se jenom formou, kterou to či ono vyznává. Pro nás i pro nepřátele má značný význam skutečnost, že Velká zemská lože působila v německém velkoložovém svazu po 50 let společně s humanitárními velkoložemi. Když je pak roku 1922 ze svazu náhle vystoupila a obě další staropruské velkolože ji následovaly, pak si jako úřadující velmistr velkoložového svazu kladu nutně otázku o tak překvapivém závěru i po jeho důvodech. Občas se povídá, že pro něj bylo rozhodující vnitřní důvody, někdy se však neřeklo, v čem vlastně spočívají. Kdyby zde byly vážné rozpory mezi křesťanskými a humanitárními velkoložemi, které by ohrožovaly jednotu německého zednářstva, pak by se přece museli projevit na velkoložových shromážděních. Ta však vždy probíhala zcela harmonicky. Platí to zvláště o hamburském zasedání v květnu 21 pod mým předsednictvím, jež bylo ovšem také posledním společným jednáním všech německých velkoloží. Vysvětlení zcela nečekaného odloučení mi proto nabízí pouze korespondence od podzimu 21 mezi velmistrem kapitánem Rotem, který se na něj jménem 42 vůdců německého lidu obrátil s výzvou zaujmout v budoucnu větší vliv na utváření německé věci. Velká lože u slunce v Bayreuthu ve svých zprávách zveřejnila následující. Od listopadu 1926 na obranu před útoky zvláštní listy s prohlášením určené také k profánním účelům. V záhlaví druhého čísla je následující článek. Nejen Národní svaz německých důstojníků a další národnostně zaměřené organizace, noviny i jednotlivé osobnosti útočí obecně na zednářstvo i na Velkou zemskou loži, vzdor našemu zvláštnímu postavení, nýbrž také některé nedostatečně orientované kruhy evangelického společenství. Asi v důsledku záplavy tendenčních spisů. Spatřuji sice objekt svého boje v internacionálním židovsky ovlivněném a politicky orientovaném románském i anglosaském, stejně jako v pacifisticko-internacionalistickém zednářstvu Německa. Zjevně však nevědí, že napadání velké zemské lože znamená boj proti jejich vlastním zájmům. Velkolože u slunce samozřejmě není nijak zvlášť potěšena tímto projevem bratrské lásky bratra Millendorfa a veřejným odřeknutím se humanitárních loží ze strany velké zemské lože. Přesto je však naladěn smírně, neboť dobře rozumí smyslu Millendorfova jednání. Proto také píše přesně to samé, co bratr Hagedorn z Hamburgu, pouze doktor Bayer k tomu dodává poněkud jízlivě. Hrabě Lambsdorff ve svém spisu, který předložil společnosti německé šlechty, podle mého mínění plným právem vyvozuje, že o odloučení tří staropruských loží rozhodli nikoli vnitřní, nýbrž pouze vnější taktické důvody. A rovněž tak velká zemská lože nemůže popřít, že se její bratři v roce 1907 velmi aktivně účastnili setkání s francouzskými zednáři v zájmu obnovení vzájemných vztahů, přerušených od roku 1870. Velmistr velké zemské lože, bratr Gars, tehdy v Bruselu srdečně objal velmistra velkého orientu Francie, doktora Bulaje, bratra Bulaje, a vyměnil si s ním bratrské políbení. Dnes ovšem velká zemská lože prohlašuje, že velký orient neuznává jako zednářskou korporaci. Proto mohu na tomto místě konstatovat. Humanitární lože jsou staropruskými bratry označovány za internacionálně pacifistické. Za druhé, důvody pro vystoupení staropruských velkoloží z velkoložového svazu nebyly uvedeny podle příslibu z 22. května 1922. Za třetí, pro odloučení od internacionálních pacifistických loží nebyly rozhodující vnitřní, nýbrž pouze vnější taktické důvody. Jak známo, velkolože až příliš často uvádějí pravý opak skutečnosti, aby nezasvěceným stížili rozpoznání pravdy. Ostatně národní velmistr a protestantský farář bratr Habicht to rovněž potvrzuje. Obrana před útoky na národovců je nemožná bez jednotného šiku velkoložského svazu. Zdánlivé odloučení vyvolalo u bratří staropruských loží nevoli a rozhořčení, pokud se ovšem o něčem takovém dá vůbec mluvit. Předem totiž šlo o pouhou frašku, neboť třetina německého zednářstva, to jest humanitární i křesťanské lože, zůstala jednomyslně ve spolku německých zednářů a na nějaký rozchod rozhodně nepomýšlela. Staropruské i humanitární lože zůstaly i nadále spojeny věrnou bratrskou láskou. Ostatní velkolože. Už tady máme nějaké druidský řád, Světový svaz iluminátů, Řád dobrých templářů. Já si myslím, že to je krása. Nepíše mi někdo? Nevolá někdo? K vysílání nebo tak? Ono, k tomu asi není moc co psát. Takže si dáme pesničku a pustíme se dál. Tak třeba tuhle.
It's coming soon, and I walk to the mirror just to fix myself. Yeah, life gets harder when you love nothing else. So I pick my pills from the counter drawer, pick my self-esteem up off the fucking floor. I guess I'm a man of no recourse, as I crack another bottle, got no remorse. And I'll say a little prayer for the child in me. I swear I used to be one I truly believe, that I'm not just a man with these broken dreams, that even I can go to heaven
if apart the sea, so you bleed when you fall from the top, boy, you better believe at the bottom they got just, yeah, just what you need. But at the bottom you can't swim cause you drank up the sea. When we stop and we look up to the sky, they don't ask any questions, they ask us why. Don't have any answers, don't know what to say. Our knees are getting tired, too tired to pray. That's when we laid down into the road. We all seen the walk, I guess I walked it alone. And I'm not just a man with these broken dreams. Even I can go to heaven if I part the sea, so
jsme tady zpátky a máme tady tedy další ostatní velkolože. V Německu totiž rovněž existují lože, které dosud zde uvedenými velkoložemi nejsou oficiálně uznávány, protože co to je za zvuky, protože otevřeně udržují styk s velkoložemi nepřátelských států. Na prvním místě je třeba zmínit zednářský svaz u vycházejícího slunce v Orientu Hamburku, který například udržuje nejtěsnější kontakty s francouzským zednářstvem. Dále je to symbolická velkolože Německa, založená v Hamburku v roku 1930. Pravděpodobně vyšla z výše jmenované velkolože a pracuje podle vysokostupňového systému starého a přijatého skotského obřadu z Charlestonu. Rovněž tato velkolože přirozeně zdůrazňuje lásku k německé vlasti. Avšak nevidí žádný rozpor mezi láskou k vlasti a abstraktní všelidskou láskou, jak se sluší na všechny bratry zednáře. Obě řečené velkolože jsou alespoň svým způsobem upřímné, protože se otevřeně hlásí k světovému zednářstvu. Do zednářstva dále patří ještě několik dalších útvarů, o nichž bude zmínka v posledním oddílu. K ním pak ještě náleží druidský řád, světový svaz iluminátů, dále řád Šlarafia a řád dobrých templářů. V těchto řádech je pouze vnější maškaráda, jiná než u zednářů, a není zde dostatek místa blíže se zabývat rituály těchto internacionálních organizací. Pro nás stačí znát, co trošku níže uvádím, abychom si mohli sami udělat závěry o charakteru těchto útvarů, podobně jako v případě regulérních a úplných loží. Do našeho výčtu patří také rotariáni, založeni po válce v v Americe a zabývající se jmenovitě hospodářskými machinacemi zednářstva. Rozčlenění stupňů. Členění do stupňů je v jednotlivých velkoložích rozdílné. V samotném zednářstvu o to zuří nelítostný boj, který dosud není rozhodnut, ale profáním osobám připadá jako hádka pro ně za nic. Do nižších stupňů je vtesáno všechno, co chce zednářstvo svým členům vštípit, kde jsou již bratři více nasměrováni na židovství, může se někdy pracovat otevřeněji. V opačném případě je třeba působit skrytěji. Opona tajemství se smí jen občas poodhalovat a členstvo je nutné často a důkladně prosívat. To však je nakonec věcí zednářstva samotného. Pro nás je důležité vědět, že práce na židovsko-zednářských cílech vyžaduje stále užší vedení a přísnější výběr zasvěcenců. Bratr Robert Fisher v jednom ze svých katechismů považuje pro vliv početných stupňů na utváření zednářstva za charakteristickou skutečností, že kdysi dávno anglické zednářstvo neznalo odkaz na Šalamounův chrám, to jest podle zednářského Hebrova výroku na historickou svatyni židovského národa. Teprve později se začal rýsovat Šalamounův chrám na pracovních tabulích loží. Současný způsob zednářstva, slučovat všechny symboly v Šalamounově chrámu, který skutečně tvoří vnější základnu všech zednářských rituálů, se objevil v téže době jako vysoké stupně. V některých ložích existuje až 33 stupňů a pracuje podle nich i nyní založená symbolická velkolože Německa, Kádošem nazývá Marten nejvyšší, takzvaně filozofický stupeň a nepočítá k němu tři vyšší správní stupně. Doktor Erich Bischoff ve své kabale překládá Kádoš jako svatý. V hebrejštině znamená posvěcený, osvícený. Wichtl toto pojmenování spojuje s 30. stupněm a označuje jej za stupeň mstitele. Zdá se to být správné. Bůh židů Jehova je svatý a je také Bohem pomsty na všech nepřátelích Izraele. V důsledku toho je posvěcený zednář přirozeně také mstitelem na všech nepřátelích Izraele. Takový posvěcený má například ve velké zemské loži Německa titul vele osvícen. Německé velkolože, jak humanitární, tak i tzv. Křesťanské staropruské velkolože, mají shodně po třech johanických stupních, tak to jest johanický, učednický, johanický, tovarišský a johanický mistrovský stupeň. Ve velké loži u svornosti k tomu přistupuje ještě vnitřní orient, aniž by tvořil nějaký zvláštní stupeň, čemuž prý není třeba přikládat velký význam. Něco podobného nacházíme také v humanitárních ložích. Ve velké národní mateřské loži u tří země koulí následují po johanické také vyšší stupně, dříve nazývané stupni poznání, protože se v nich pokračuje v odhalování stavebních plánů spolu s historickým objasněním. Ve velké zemské loži Německa následují po johanických stupních ještě ondřejské, to jest ondřejský učedník, ondřejský tovariš a ondřejský mistrovský stupeň a dále pak takzvaný kapitulní stupně, rytíř východu, rytíř západu, důvěrník svatého Jana a stupeň vyvolených. Za zvláštní zásluhy se ještě propůjčuje titul rytíř rudého kříže. Velkohodnostáři řádu mají 10. až 12. stupeň. Ondřejské loži odpovídá ve velké zemské loži u tří země koulí je její 4. stupeň staroskotského mistra a ve velké loži u přátelství její vnitřní orient. Je tedy tento vnitřní orient přece jenom stupeň. A skutečně také ve staropruských ložích jsou nad johanickými stupni ještě takzvané skotské a nad johanickými ložemi stojí skotské. V kapitole 4 se k tomu ještě vrátíme. Nechci se zde podrobně zabývat strukturou jednotlivých loží a proto se omezím na konstatování, že zcela na vrcholu velkolože stojí velmistr a hned pod ním okruh úřadujících bratrů, kteří však mají pouze poradní hlas. Ve velké zemské loži se nejvyšší představený nazývá vládnoucí zemský velmistr. Formálně je podřízen řadovému mistru, jehož úřad je však už jen spíše dekorativní. Bez ohledu na rituál, je soudržnost v loži udržována tím, že stupně do sebe směrem zhora dolů vzájemně zasahují. Ve velké zemské loži Německa třímá kapitulní nebo ondřejský mistr kladivo, to znamená, že zastává předsednictví v johanitské loži. Tímto systémem je zajištěno přísné vedení řádu a tím také nenápadné šíření myšlenek a záměrů na způsob nabalující se sněhové koule. Další předností je skutečnost, že se jim zednářské ideje systematicky zahnízdňují do života státu a národa daleko za hranicemi vlastní lože. Systém navíc zaručuje i dokonalou kontrolu nižších stupňů. Hieber dobře ví, o čem mluví, když říká: duch vyšších stupňů oplodňuje nižší a je všude tentýž. Postup do vyššího stupně povýšení není důsledkem lidského zdokonalení, jak by se od spolku pro zušlechtění lidstva vlastně čekalo, nýbrž zcela jiných principů, a ovšem také až po zaplacení povyšovacího poplatku, který jistě není právě nepatrný. Z vyšších důvodů, říká vele osvícený hrabě zu Dohna, většina bratří velké zemské lože nikdy nepřekročí johanický mistrovský systém. Je tomu tak proto, že se mnozí z nich chovají spíše profáně, a to vzdor snaze zednářstva vést své členy k zdatnosti a čestnosti. Navzdory poučení o životě zednářů ještě před přijetím, bez ohledu na úsilí po výchovu horlivých a oddaných bratří a mnoho dalších věcí. Lze-li si představit výstižnější charakteristiku žvástu, že prý cílem zednářů je lidské zdokonalení. Ani nabití vyššího stupně, ba dokonce třeba nejvyššího, ještě není automaticky známkou zasvěcení do konečných metod a cílů řádu. Ze spisu pod značkou QU8 vyplývá, že zednář 30. stupně je náhle postaven tváří v tvář nejstrašnějším věcem, o níž se mu dříve nic neřeklo. Možná právě zde je vysvětlení skutečnosti, že se z některých vysokostupňových bratří stávají přesvědčení odpůrci zednářstva. Bylo tomu tak mimo jiné v případě pruského ministra hraběte Haugwitze za Bedřicha Viléma III. Dokonale poučen pak Haugwitz za kongresu panovníků ve Veroně 1822 marně volal po zrušení zednářského řádu. Zednářský bratr a evangelický biskup Draeseke píše, že tajemství zednářstva může spíš poznat profání člověk, který má dobrý zrak a je zasvěcen mimo ložové místnosti. Ale jen sotva zednář, jenž sice prošel loží a různými stupni, sedává na východě svatyně a stkví se odznaky velmistra, ale zůstává nezasvěcený. Skutečně zasvěcení zednáři jsou rozptýleni po svých ložích a aniž by viditelně vystupovali, plní a řeší jasně vyznačené úkoly, které jsou jim zlomkovitě a separováně přidělovány neznámou vrchností. Bývalý jezuita a iluminát Weishaupt k tomu vypracoval velice poučné schéma, o němž samí zednáři přirozeně nic nevědí. V zásadě jde o tajný spolek, respektive kliku uvnitř zednářstva, která podle bratra Eduarda Emila Eckerta usiluje již po staletí o teokratickou řadovou politiku, to je s dnešními slovy o židovskou kapitalistickou světovou monarchii. Vedle zasvěcených zednářů a široké masy řadových bratrů je třeba ještě rozlišovat skutečné a pracující zednáře. Skutečně jsou takoví, kteří sami nepracují, nýbrž jsou protektory řádu a jako takoví bývají velmi užiteční k podporování bratří ve státních úřadech. Tito protektoři bývali zednářstvem vybráni hlavně z knížat a panovníků a bohužel se také velmi mnozí k tomu nechali zneužít. Tak další je, tady máme počet členů a okruh jejich působnosti a německé zednářstvo jako článek světového zednářstva a tak dále. Takže máme tak jednu šestinu za sebou, možná tak. Takže super. A teď bych se možná tak asi si tady uděláme nějakou značku a vrhnul bych se na toho našeho kamaráda Nigela Farage, protože to říká velice srozumitelně a jak psali v komentářích, tak hlavně i právě politicky. Takže si těch videí najdeme více, protože někdo mi posílal i video, kde mluví o České republice. Takže to bych si taky rád našel. O podpoře České republiky. Mhm. No. Cudóna. Ne Cudóna, ale Cudóna. Děkuji. Takže jo. Takže Nigel Farage. Co pa tedy? Debata o současné situaci v Evropské unii. Nejlepší je, že tam teda, že to je tedy k François Hollandovi, prezidentu Francouzské republiky, a paní Angele Merkelové, kancléřce Federální republiky Německa. Tak, co pa nám k tomu Nigel chce říct? Děkuji. Nikdo při smyslech by nepopíral, že v 50. letech bylo rozumné posadit Francii a Německo k jednomu stolu, aby spolu pojedli a uzavřeli obchodní smlouvy a pracovali jako svrchované a demokratické státy společně na udržení míru. To všechno bylo absolutně správné a velkomyslné. Bohužel se celá ta věc pokazila. Tony Blair řekl, v EU dnes už nejde o mír, ale o moc. A jakou měl pravdu a jak se tato moc přesunula. Když sem přijeli Kohl a Mitterrand a reprezentovali svoje země před 25 lety, bylo to partnerství soběrovných, ale to už neplatí. Francie je teď značně oslabená, uvězněná v měně, ze kterého se upřímně nemůže zpamatovat. A francouzský hlas v tomto vztahu a v Evropě upřímně není o nic více než hlas bezvýznamné nuly. Žijeme, a to je ironické, že? Že projekt, který byl navržen, aby krotil německou moc, nám nyní dal Evropu totálně dominovanou Německem. Stačí se podívat na euro. Německo má měnu, která je o 20% podceněná, rostoucí a masivní obchodní přebytek a většina růstu v německé ekonomice od tohoto kolapsu v roce 2008 skutečně je v exportech do ostatních zemí eurozóny, jako je třeba váš velmi velký prodej zbraní do zemí jako Řecko. A když máme parlamentní volby, které řeknou, že země jako Řecko chce změnit ten směr, tak se jim řekne, to je nám líto, ale to se teď musí odklidit, protože Němci to nechtějí. Nutno, jenom určitě bych doporučoval každému se na to podívat. Já jsem to našel na facebookovém profilu Víta Jedličky z Liberlandu a i to sdíleli do skupiny Miloš prezident je náš, Miloš Zeman je náš prezident, nebo Miloš prezident je náš Zeman. A tam vlastně je i to video a jenom vidět, jak se tváří ta Angela, to je úplně něco krásného. Wanted. A co musí být snad nejhorší politické rozhodnutí, učiněné v moderní Evropě za posledních půl století, když jste znásobili tu už nefungující a chybnou společnou azylovou politiku EU, tím, že jste řekli celému světu, prosím, přijďte do Evropy. To, co vidíme, je upřímně davová panika. Dozvěděli jsme se, že 80% těch, co přicházejí, nejsou syrští uprchlíci a ve skutečnosti jste otevřeli dveře mladým mužům, ekonomickým imigrantům. Mnoho z nich se chová poměrně agresivně, docela opak toho, co byste čekali od uprchlíka. A když se tato chyba, teď tam tleskají lidi. Když se tato chyba setká s námitkami zemí jako Maďarsko, jsou jejich názory potlačeny. To není Evropa míru, je to rozdělená Evropa. Je to Evropa disharmonie. Je to Evropa, která je receptem pro zášť. A přesto tváří tvář této chybě jste oba dnes řekli totéž. Řekli jste, že Evropa nefunguje, takže musíme mít víc Evropy. Víc těch samých chyb, no ale já myslím, že na obzoru je zářivá hvězda. Jmenuje se britské referendum. A díky tomu, že žádný z vás nechce Británii umožnit, aby mohla opět kontrolovat své hranice, vypadá naše vystoupení z EU pravděpodobněji než kdykoliv v moderní historii. A já doufám a modlím se, že až Británie odhlasuje, že vystupuje z Evropské unie, bude to začátek konce projektu, který se navzdory původným šlechetním myšlenkám velmi pokazil. Tak. To byl krásný proslov. A tady tedy Nigel Farage o podpoře České republiky hovoří o České republice a zemích východní Evropy v souvislosti s jejich hlasem v EU. Tak, nechtěl bych to tady rozvádět dále, tuto debatu, jenom bych prostě rád tady přečetl pár hlášek Nigela Farage a víc se k tomu nějak nevracel. Dobrý večer, pane Farage. Já jsem z České republiky a v Anglii jsem zjistil, že hodně lidí vás nemá rádo a to z jakýchkoliv důvodů. A já chci říct, že ve východních zemích jste docela populární, protože reprezentujete náš hlas a je tam o mnoho více lidí než zde, kteří si myslí, že je potřebné to, co říkáte v Evropském parlamentu, takže bych vám rád poděkoval, že jste jeden z mála, kteří říkají nezvoleným lidem, jako je Rompuy nebo Barroso, který by rádi řádili v Evropě a že jim říkáte, co si myslíme my lidé. A má otázka, jestli vy a vaše strana jste ochotni spolupracovat s našimi stranami z východní Evropy, například s Evropskou konzervativní a reformní stranou. A to napříč tomu, že nejsou úplně proti EU, ale sdílí s vámi mnoho názorů a hodnot. Protože my jsme tak silní a náš hlas není tak silný, jak můžeme vidět například francouzského prezidenta Sarkozyho, který víte, co říká o nás a dělá si z nás srandu. Takže jsme pro ně nikdo. Vy jste Angličané, váš hlas je silnější. Takže jestli jste ochotni spolupracovat s našimi stranami a pomoci odvrátit Evropu od silně federalistického státu. Děkuji vám. Země jako vaše, které byly uvězněny za berlínskou zdí v železné oponě, prošly přes desítky let upadajících ekonomik žalostného stavu téměř žádnou svobodou a ve společnosti, kde děti donášely na rodiče, strašné. A poté berlínská zeď spadla a po 20 let jste měli nezávislost, vlastní vládu, demokracii. Vidíte, reaguje na předchozí tahatele, což byl marxista, a stojíte si výborně, obnovili jste své parlamenty, máte dobrou ústavu a ve vašem českém případě skvělého prezidenta. Také jste rozdělili Československo, které také bylo uměle vytvořeno. Ukázali jste tak opravdu dobrý příklad, hodíte se tady k otázce vystoupení z EU. Rozdělení Československa ukazuje, že se dá rozdělení měnové unie provést mírovou cestou a zůstat dobří přátelé a sousedé. A je to pro mě záhada, když vidím východoevropské politiky pocházející ze zemí, kde průměrná mzda je často jen zlomek toho, co je v Bruselu. Vidím vaše politiky, vaše byrokraty, z nich mnozí si žili dobře za komunismu, mnozí se znovu našli v proevropanství, stali se v tomto procesu multimilionáři a zradili celou tu svobodu, kterou prožíváte po ten krátký čas. Takže já chovám obrovské sympatie k tomu, o co se snažíte, a druhou neděli v červnu jedu na velký veřejný pochod do Prahy. Takže ano, budu podporovat strany jako ty vaše v České republice. Rozhodně. Je to důležité, aby si lidé uvědomili, že UKIP není jenom o tomto ostrově, tedy Velké Británie. Je to o tom, že my všichni chceme žít v Evropě, obchodu demokracie a svobody, a budeme všichni šťastní, pokud budeme. Tak. A ještě tam byl takový rozhovor právě přímo o České republice a já si to zkusím tady... tak jsem to neubral. Nevadí. Už se to stalo. Tak doufám, že jste aspoň rozuměli trošku. Když tak si to můžete taky najít, ale já mám tady za to, že mi to někdo... Já tady právě již takhle čtu, tak mi přijde na Skypeu. Já si říkám, že to bude něco jiného a ono je to něco k vysílání a já si to nepřečtu. Takže děkuji, Jardo, že píšeš. Příště už se budu snažit. Nigel Farage. Tady byl právě rozhovor s nějakým jenom takovým, řekněme, studentem, nebo s takovým amatérem, mi to tak přišlo. Dovolám si, možná na Skype, já se ještě podívám. Každopádně je to borec. Tady mám takových zpráv, který bych třeba chtěl někdy přečíst. Nebo se tomu nějak věnovat. Tak nevím. Nevím, kde to bylo. Takže to byl Nigel Farage a jeho krásný proslov. A možná si najdeme ještě nějaké proslovy. Jsme to stihli, všechny ty zajímavé videa. Já ho tak mám rád. Divil jsem se, proč David Cameron začal redukovat britské ozbrojené síly. Proč odmítl i plánované výdaje na obranu našich ostrovů. Myslím, že i pan Juncker nám na to odpověděl. Budeme se bránit na úrovni EU, budeme mít celoevropskou armádu. Když jsem o tom mluvil loni s britským vicepremiérem a liberálním demokratem Nickem Cleggem, tak řekl, že myšlenka evropské EU armády je jenom nebezpečná fantazie. Doufáme, že všichni voliči evropských liberálů slyšeli lídra evropských liberálů Gaje Verhofstadta, který volal po vytvoření evropské armády. Ale samozřejmě je to něco, co už se dávno děje. Už teď existuje Evropská obranná agentura na úrovni EU, existují už bojové skupiny EU, které operují po celém světě. Už máme námořnictvo EU, které bojuje proti pirátům v Somálsku. A nikdo nezapomene Eurocorps, jak tu ve Štrasburku minulý rok jako hejno hus na dvorku věšelo tu ohavnou vlajku. A samozřejmě Lisabonská smlouva proto v článku 28 připravila půdu. Tony Blair měl úplnou pravdu, když řekl, že Evropská unie není mírovým, ale mocenským projektem. Myslím si, že se teď pan Juncker snaží využít tuto příležitost. Evropská unie vyprovokovala svoji teritoriální expanzí konflikt na Ukrajině. Píchli jsme klackem do ruského medvěda a nepřekvapivě na to Putin reagoval. Nyní se to bude používat jako příležitost k budování evropské armády. A vy, pane Verhofstadte, vím, že tímto pokřikováním zvyšujete počty zhlédnutí na YouTube. Jinak než tak, to by váš projev nikdo neposlouchal.
Mr. Verhofstadt, I turn to you. I have to ask you, please.
Pane Verhofstadte, prosím, uklněte se. Možná se vám nelíbí, co pan Farage říká, ale my jsme demokraté a také vám, také vám nasloucháme, takže prosím, nerušte. My určitě jsme demokrati a nikdy jsme na vás nepokřikovali za to, co vy se nás snažíte překřičet. Pan Juncker se této příležitosti chytil a řekl, že musíme Putinovi dát najevo, že to myslíme vážně. Z koho myslíte, že si děláte srandu, pane Junckere? My nechceme být součástí nějaké armády EU a pochybovat o tom, a pochybuji o tom, že by ostatní národy v Evropě chtěli. Děkuji. Tak, nevím, co se bude dít dál, to je jako sledovat zápas.
So, Herr Farage.
Thank you, Mr. Farage.
Děkuji, pane Farage, vypržel vám čas, který jsme vám dokonce navýšili. Pana Verhofstadta jsme přivedli zpět k rozumu, i když, no, rozum je asi otázkou definice. Ty kráso. Tak, tady se Nigel Farage směje, tak je vidět, že si tam ze sebe dělají srandu. Neříkám, že jste nějaký expert, co se definování rozumu týče. Ale co můžu říct, je, že jsem požádal pana Verhofstadta, aby vám naslouchal a doufám, že to bude tak i v budoucnu. A všem přítomným bych rád řekl, aby respektovali ostatní, když mluví. Pane Frunzulika, vy jste měl otázku na Faráže, je to pravda? Co myslíte, že bychom měli dělat, když Rusko těmi nejmodernějšími zbraněmi podporuje východní separatisty? Máme něco dělat jako Evropská unie, abychom podpořili Ukrajinu v bojích o východní část země? Nebo si máme počkat, než se boje rozšíří i na západní Ukrajinu? Nemyslíte si, že máme společně vyslat jasné poselství solidarity a jednoty ohledně této zásadní záležitosti? Tak, Nigel Farage se zvedá a připravuje se. A připravuje se tady na to. Díky našim teritoriálním ambicím jsme vyprovokovali svržení sice zkorumpovaného, ale demokraticky zvoleného prezidenta Janukoviče. A my jsme vyprovokovali tuto krizi a nyní se ptáme, co si počneme dál. Byl jsem přítomen jednání tohoto parlamentu v době, kdy probíhal útok na Libii. Slyšel jsem, jak liberálové a zelení křičeli spinou u pusy, že musíme začít bombardovat Libii, že musíme provést vojenský zákrok, protože se tím věci zlepší. Podle mě, když se dnes podíváte na Afghánistán, Irák nebo Libii a pokud se podíváte na pokus podpořit rebely v Sýrii, jejíž většina se přetvořila v islámský stát, tak zjistíte, že naše recepty na zahraniční politiku situaci nevylepšily, ale zhoršily. Tak, pěkně jste to řekl, pane. Tak, teď máme tady dva. Tak, přestaňte provokovat Putina. Na dlouhém seznamu chyb a protimluvů v zahraniční politice z posledních let najdeme samozřejmě kromě bombardování Libie také touhou po vyzbrojení rebelů v Sýrii a zbytečnou provokací Vladimíra Putina. Tohle impérium EU, které se pořád chce rozšiřovat, vyřklo svůj teritoriální nárok na Ukrajinu před několika lety. A to bylo samozřejmě, aby to bylo samozřejmě ještě horší, řekli někteří členové NATO, že by chtěli, aby se Ukrajina k NATO připojila. Přímo jsme pozbuzovali to povstání na Ukrajině, které vedlo ke svržení prezidenta Janukoviče. A to samozřejmě vedlo k reakci Vladimíra Putina. Takže poučení z toho příběhu je, že pokud šťouhnete do ruského medvěda klackem, tak se nedivte, že zareaguje. Abychom v tom pokračovali, spěcháme tedy s projednáním asociační dohody s Ukrajinou. V přehnané rychlosti a zatímco tady mluvíme, provádějí vojáci NATO na Ukrajině vojenské cvičení. Jsme snad smyslu zbavení? Doopravdy chceme válku s Putinem? Protože pokud ano, jdeme na to zcela správně. Možná bychom měli uznat, že západní svět čelí největší hrozby a krizi vůči našemu způsobu života za posledních více než 70 let. Nedávné popravy britských a amerických zajatců tento problém barvitě ilustrují. A občané našich vlastních zemí se tohoto boje účastní taky. Ve válce proti islámskému extremismu je Vladimír Putin na naší straně, ať si o něm jakožto o lidské bytosti myslíme cokoliv. Navrhuji, abychom se chovali jako dospělí, navrhuji, abychom uznali tuto hrozbu, které čelí všechny naše země, komunity a společnosti, abychom přestali hrát na Ukrajině válečné hry a abychom začali připravovat plán na pomoc zemím jako Sýrie, jako Irák, jako Kenya a taky Nigérie. Na pomoc nepokračujme v provokování Putina, ať už ho máme rádi nebo ne. Mám tu několik poznámek. První byla od pana Paska. O pane, podle vašeho uváženého názoru, co je lepší, mít ruské vojáky válčící na ukrajinském teritoriu nebo vojáky NATO cvičící na ukrajinském teritoriu v odpovědi? Snažil jsem se říct, že v tomto parlamentu by měl být velký pocit viny ohledně toho, co tohle všechno na začátku vyprovokovalo, a my jsme viděli západní Ukrajince mávat evropskými vlajkami, dělat výtržnosti, podpalovat věci a provést puč, který sundal ukrajinského prezidenta, což vedlo k této nestabilitě. Ano, ano, vy jste viníci a odmítáte si to připustit.
Tato smlouva rozdělila Ukrajinu politicky, rozdělila ji v listu.
Tak, a poslední. Tak, tady si domluvíme. Tak, takže tohle už to poslední video už si necháme, protože už nás tlačí čas a my si tady teď pustíme. K Nigelu Farageovi se určitě vrátíme, někdy by to možná chtělo i celý díl věnovat jemu. A teď tedy si pustíme tady tu písničku, tu moji osobní, a poté budeme přepínat do studia Nepomuk. Takže příjemný poslech a pak se ještě rozloučíme. Někdy mám pocit, že jsem sám, někdy mám pocit, že to vzdám, nenechám to dojít dál, najdu tu, co najít mám, když se cítím sám, když nemám nikoho, s kým to táhnout dál, když je zima, když je tma, když je světlo, když jsme dva, co spojí svoji cestu, dojdou spolu, najdou smysl, svoji stezku, svoji řeku, svoji víru v dobro, společný boj proti pastem dnešní společnosti, vytvářet hodnoty společně, ruku v ruce, druhou v pase, na vrcholu obraz, se který má dvě části společné koexistence. Existence bez jednoho druhé nejde, bez druhého nevyplyne to, co z toho vzejít má, co mi může život dát. Stojím tady, moje srdce splane, moje hlava praskne, moje nálada se smrskne do atomů deprese. Už to takhle nejde dál, takhle fakt ne, i když mě to nadchne, co bych za to všechno dal. Čekám, co se bude dít, ona stojí opodál, čeká stejně jako já, čeká na co čekat má, energie proudí tam, energie proudí sem, je tohle to snad jen sen, jestli jo, tak já chci ven, jak to sakra dělat mám, jak to sakra udělám, svoji duši hledat mám, v sobě a pak v tobě, v té povrchní době duše je zavřený krám, bez obsluhy, bez cenovky, bez zářivek, bez podpory, bez ostrahy, bez možnosti najít harmonický vztah, najít to tak čekám dál, déle než bych já sám chtěl, déle než by člověk měl, je to moje prokletí, je to tvrdé sevření, mého srdce, mojí duše, odemknout se musím těžce, než to přijde. Čekám dál, stojím tu a čekám sám, ale něco s tím udělám, společnosti se oddám, je to jeden příběh, který se vypráví blbě, je to dualita, jako prase, rád jsem sám a nesnáším se za to, že nehledám to, co hledat mám, člověka, kterému odevzdám svoje srdce, svoji lásku, tyhle texty sundám masku, ale já tě najdu, i kdybych měl začít válku, emotivně bez souhlasu, ublíženě klesám dolů,
Za to, co mi provedli, ženy, co mě přivedli do depresí, do hnoje, nechci táhnout do boje, proti zvykům společnosti balit holky na techniky, nalít do nich alkohol, pak doufat, že nohy roztáhnou, druhej den s hanbou svou z tvé postele odtáhnou, večer na bar repete, tak tohle mě fakt nebere. Chtěl bych lásku, chtěl bych vztah, harmonie je to tak, i když je to jednoduché, pro mě to není tak snadné, zklamaný v přítomnosti, ublížený z minulosti, vystrašený budoucnosti, ovlivněný samotou. Za chvilku mě odvezou, i když to tak bude dobře, třeba mě tam někdo najde, jak tu sedím na podlaze, ruce svázaný, nasraný na ženy, nasraný sám na sebe, nasraný v té temné cele, tak to nesmí dopadnout. A hele, už je slyším, už pro mě jedou, utrhnu si ruce, už mě nesvážou, myšlenky se točí v kuse, zastavit se, nadechnout se, užijme si tenhle track, text je delší, než bych řekl, je to moje téma, moje výzva, něco, co musím najít a postavit se tomu, přijdu domů a čekám na setmění, v noci pak už nevidím bolest, tak se soustředím na krásný východ slunce, jenže tím se zase přiblížím, bez naději a už zase vyhlížím krásný západ slunce, chtěl bych přitom držet ruce krásné, podivit se její kráse, utopit se v očích krásné jako úplněk, natáhnout ruku k hladině, ucítit sílu, vytáhnout se zase za pomocí její lásky, obejmutí a sledovat krásy, jak zapadá sluníčko, zahlédnu za bezsvětlo, jenže teď je všechno jinak, už to není jenom sen, potom přijde jeden den, vše se změní, najde mě, utřu slzu, chytnem se, pohladím jí, vydám se, na společnou cestu srazit nedám se, ochráním jí, dojdem spolu naší cesty, najdem horu, dostanem se do světla, až se najdeme my dva, nebudu už potom sám, už to pak nevzdám, pak už se nic nezmění, vyrazíme a já si počkám na setmění.
Ono. A já se tedy s vámi loučím, bude se přepojovat do studia Nepomuk, kde nás čeká rozhovory a komentáře, poté kolektivní imunita i v pohledu na nemoci imigrantů inženýr Marian Filo, doufám, TTIP o nás bez nás, rebel nebo revolucionář a noční proud Rádia Meta, který skončí zítra, někdy odpoledne, ve 4 hodiny, což je zase dlouhá šichta, a poté nás čeká neděle ze studiem Beroun. Takže i víkendy se začaly tak jako dože docela i nějak programovat, aby byly zajímavé programy, takže což je podle mě super, protože přeci jenom nás můžete poslouchat opravdu každý den a celý den, což je něco neuvěřitelného. A já se tedy s vámi loučím, uslyšíme se příští týden v pořadech, který budou se zase tak nějak šoupat, měnit, to uvidíte, musíte sledovat program, protože se mnou je to těžký. Mějte se krásně a příští týden naslyšenou. Ve 14.00 je přímý přenos, jsem měl tady říct, v neděli je přímý přenos tábor lidu v Teplicích. Jo, takže určitě si zítra od 2 do 4 zapněte svobodný vysílač na přímý přenos táboru lidu v Teplicích, který bude ve spolupráci se studiem Kadaň a Radio Meta.cz. Takže máte se na co těšit. Naslyšenou.